Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 17 януари 2015 година. Голямата тема, която разискваме днес с събеседниците ни е кой и на какво основание иска и може да управлява България. Аз съм Илияна Беновска, а сега сме във връзка с следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е министърът на икономиката от Реформаторския блок, господин Божидар Лукарски. Господин Лукарски, добър ден.
Добър ден, госпожа Беновска, добър ден и на слушателите на КАДВЕ.
Благодаря ви за това участие и за търпението, че малко се забавихме, но вашия партньор Меглена Кунева направихме едно много дълго интервю с нея. Тя беше първия събеседник. Не го казвам това, за да смекча забавенето. Ще ви моля да говорите малко по-близко до микрофона на телефона. Ще започна от току-що изскочилите новини и ще се прехвърля на по-основополагащите във вашата област. Току-що сутринта излиза в вестник Преса публикация, че повече от 5 години немските инвестиции в България на практика са блокирани, защото страната ни е попаднала в черния списък на Германското икономическо министерство. По цитат на Преса, това го разкрива посланникът ни в Берлин Ради Найденов. Вярно ли е това?
Това вече не е вярно. Действително, България беше в черния списък на немските инвестиции. Сигурно се усетило от широката общественост на липсата на немски инвестиции, но след решаването на казуса Кльостърс и след решението на Народното събрание, България вече е издадена от черния списък, за което има решение и на немското външно министерство, и на нашето външно министерство, и на Министерство на икономиката, и на посланника на Германия в България, за което ние сме провели срещи, множество срещи, в резултат на което ще излезем и без съобщение, защото наистина очудващо е незнанието на нашия посланник в Берлин за това, че с решението на казуса от Кльостърс в края на миналата календарна година вече немските инвестиции в България са отпушени, България изваден от черния списък, за което има и официално становище на немската страна.
Да, ще излезе ли с официално опровержение, защото току-що говорим и с двамата ни събеседника за злоупотребата с медийна власт.
Да, ще излезем. Ще излезем с официално становище. Решението по казуса Кльостърс беше широко дебатирано в парламента, беше отразено от медиите и пак повтарям и подчертавам дебело, чудващо е, че официален представител на българската страна в такава важна страна, членка и наш партньор от години Германия, не знае за разрешаването на вече България извадена от черния списък.
Така, изяснихме този въпрос. Друга тема от произнощта. Нова жертва на неподдържаните в катастрофално състояние асансьори.
Да, аз поддържах до късно през нощта връзка с господин Стефан Цанков, който е директор на Държавната агенция за метеорологичен технически надзор, която отговаря за асансьорите. Той беше на място на инцидента. Както добре знаете, тази агенция е под шапката на Министерството на икономиката.
Затова ви питам.
Всъщност, преди да излезем съвсем с официално становище, трябва да ви кажа, че първите версии конкретно по този случай са, че асансьорът е бил изправен. Съвсем скоро е минал ремонт и сертификация. Съседите твърдят, че не е имало проблеми и че всъщност Бог да прости загиналия, но той е имал така по първоначални данни, е имал така хоби да се занимава и да си играе с асансьора. И на самото място на инцидента е открита проверка и има следи за насилствени опити за отваряне и други следи, не само от церквата, насилствени опити за отваряне на асансьора. Пак казвам, това са първоначални версии, все още следствието не е излезло с окончателния вариант, но това, което знаем е, че съвсем скоро асансьорът е бил проверяван, сертифициран и ремонтиран. Е бил в добро техническо, е бил в вкъщно техническо състояние.
Добре, но
това, разбира се, не може да ни от фокуса отказва с неизправните асансьори. Ние сме в непрекъсната връзка с НПО-тата в сектора. В момента, откакто аз съм дошъл като министър, това е един от проблемите, с които се занимаваме много сериозно. И ние сме направили регистър и паспортизация на асансьорите и сме създали работна група за промяна в в закона за техническите изисквания, където работим заедно с асоциациите и с другите НПО-та, които са свързани с санкционния бизнес. Проблема по принцип, госпожа Беновска, да ви кажа, нека да кажа на широката общественост и на нашите слушатели, е, че в закона има доста дупки, особено по отношение издаването на разрешителните режими. Когато се отнеме лиценза на дадена фирма, в закона съществува една огромна дупка, позволява същата фирма с същото наименование, със същия персонал и с същите технически възможности, буквално на следващия ден, независимо от това, че тече процедура по отнема на лиценза, да си издаде нов лиценз и с който да работи и да...
Е, точно това исках да ви попитам. Как ще решите радикално въпроса, защото хората гинат по пътищата, хората гинат от убийства и така нататък на всичкото отгоре от асансьорите?
Въпросът се решава с промени в нормативната база. Ние подготвяме и сме подготвили такива. В интерес наистина трябва да кажа, че колегата Цанков, който е председател на Държавната агенция, се е опитвал още в миналия парламент да внесе тези законодателни промени. Така иначе по различни поводи те не са минали. В момента правиме то, изясняваме нормативната база и моето желание буквално до края на месеца, началото на месец февруари, ако може през парламентарната група и на реформаторския блок да вкараме тези нормативни промени, за да може наистина да се спрат с всякакви такива девиации в сектора, свързан с асансьорното сертифицирането и оборудването и експлоатацията на асансьорите, което касае толкова много жертви, касае нашето здраве и човешкия живот.
Господин Лукарски, трети въпрос, който е отново актуален. На 20 януари предстои регулярната годишна среща на бизнеса с правителството. Вярно ли е, че вие не сте поканен? Министъра на икономиката.
Да, вярно е, че аз не съм получил официална покана. Тази среща на бизнес с правителството се организира от една част, така да кажа, от бизнеса. Тази седмица имах пространни разговори с председателя на КРИП, новия председател Кирил Домощиев, който ми се оплака, че всъщност те също не са били поканени и че те няма да участват в тази среща. Така че тази
не са поканени. Поканени са. На тях се разчита и за финансиране и много от членовете на КРИП даже са влезли с лични вноски за подпомагане на тази среща, освен на входа, който е немалка сума се плаща.
Не е съвсем така.
Ей, как да не е така?
И господин Иванов, Евгений Иванов и господин Кирил Домощиев от КРИП ми обясниха, че това строго не отговаря на действителността и че КРИП съвсем официално като становище няма да участват в тази среща. Така че за среща на бизнеса с на този икономически форум не може да се говори като един всеобхватен такъв. Той засяга част от работодателските организации, аз не знам дали кои ще бъдат. И факт е, че Министерството на икономиката все още не е получило покана.
Добре, но ако получите, ако получите покана, ще участвате.
Да.
Питах и...
Аз не знам дали кои министерства са покани, знам, че има покана до премиера. Той все още не е потвърдил официално своето участие, така че мисля, че повече няма какво да обсъждаме този етап.
Не, само един нюанс. Питах и Меглена Кунова преди малко в този смисъл. Икономедия беше глобена от Комисията за финансов надзор с една доста голяма сума за свои публикации. Вашият съпартиец Ердан Кънев излезе с статус във Фейсбук, в който каза: аз ще бъда капитал. Ако отидете на тази среща при отказ на КРИП, най-голямата работодателска организация, която вие като министър на икономиката няма начин да не знаете, че е донор на най-големия дял от брутния вътрешен продукт и осигурява най-много работни места, ще излезе, че вие заставате сякаш на страната на капитал.
Точно така ще излезе. Аз не съм толкова крайен като колегата Кънев и не бих искал да се меся нито в работата на независимите регулатори, какъвто е КФН, нито да взимам страна. Капитал е уважавано от мен издание, но аз не бих искал да деля бизнеса и да взимам страни в такива конфликти.
Тоест, ако получите покана от Икономедия, ще отидете на срещата с бизнеса?
Принципно бих следвал да отида. Да, но не съм получил покана, което лично мен доста ме обижда.
Сега да ви кажа, сигурно веднага тичат към вас и ви носят поканата, след като ние говорим по този въпрос. Може ли да ми кажете колко срещи проведохте вие, откакто сте министър на икономиката, с важни браншови, работодателски организации, с посланици, различни институции? Защо го правите?
Аз проведох срещи с абсолютно всички браншови организации, с доста посланици, може би посланици на повечето водещи държави в Европейския съюз и на държави извън Европейския съюз, където ние имаме опити или традиционно изнасяме стоки, имаме търговски обмен. Идеите са две, всъщност, понеже въпросът ми съдържа два раздела. По отношение на срещите с браншовите организации, за мен е изключително важен обратната информация от страна на реалния бизнес за това какво се случва в България, какво е състоянието на икономиката и какво трябва да се подобри. Знаете, че една от основните цели в нашата програма и на Министерството на икономиката и на програмата на правителството, която много се спекулира, но съвсем скоро ще бъде представена пред обществеността, е либерализацията на лицензионните и регистрационни режими. Разбира се, там където е възможно, не касае човешки живот, така както е в фармационния бизнес. И така нареченото намаляване на административната тежест. Това са всякакви документални и стандартизационни регулационни пречки, които съществуват пред бизнес. Именно това е една от основните цели на срещите ни с бизнеса и това е една от нещата, които сме дебатирали и с Българска стопанска камера, и с Българска търговска промишлена палата, и с КРИП, и с Асоциацията на инвестиционния капитал в България. С тези организации предстои да възобновим съвета за икономически растеж, който съществуваше по времето на министър Шулева. Ние само ще го наречем по друг начин съвет за икономическо развитие, защото аз предпочитам тази дума. Това беше една идея, която даде председателя на Икономическата комисия в Народното събрание Петър Кънов и от работодателските организации беше приета изключително ентусиазирано и радушно. В тези срещи обмена на информацията между Министерството на икономиката и тези, които трябва да създадат климата за развитие на бизнеса и самия реален бизнес, се дава доста добри резултати. А по отношение на срещата ни с посланиците, това е една друга моя инициатива, която аз се опитвам да проведа и мисля, че има вече резултат. Това е засилването на чуждестранните инвестиции, понеже през последната година и половина те стигнаха драстичния минимум. И съответно моя опит да направим така, че българските, особено малки и средни предприятия, да имат по-широк достъп до пазарите в чуждите държави. Защото българският пазар, знаете, че е малък, а голяма част от малки и средни предприятия приемат именно на този пазар. Вчера, между другото, имах неформална среща вечерта и с представители на една браншова организация на бизнеса, който се занимава с слънцезащитни съоръжения. Хората точно там казаха, че всъщност те работят само на вътрешния пазар, нямат информация, нямат достъп до чуждите пазари, които са всъщност възможността за развитие на предприятия от такъв тип. Ето, поради тази причина аз провеждам срещи с посланниците на държавите, защото за разлика от нашите посланници, посланниците на другите държави, особено държавите членки в Европейския съюз, които са в България, са изключително насочени към икономическото развитие и към търговски обмен и съвсем откровенно си работят за интереси на различни фирми, големи и малки от техните държави и осъществяват търговски обмен, което е добре.
Държавният секретар на Съединените американски щати беше тук през тази седмица. Проследил сте и сте участвали в срещата, вероятно, и знаете акцентите, че България и САЩ поделят отношения на стратегическо партньорство и двете държави са готови да внесат нова динамика в двустранното сътрудничество, като поставят акцент върху икономическите връзки, енергийната сигурност, върховенството на закона и сферата на сигурността, но икономиката на първи план. Вие имахте преди това среща с Марси Рийс, американската посланичка. Това подготовка ли беше към срещата, а по-преди ходихте в Съединените американски щати? Вие ли сте американския агент в българската икономика?
Много звучи агентурно дали съм американски агент в българската икономика, но да, действително, както за мен като министър, така и за нас като държава, американският пазар е изключително важен и независимо от това, че ние имаме традиционни търговски отношения с САЩ, аз смятам, че на фона на това, което правят други страни от Европейския съюз, ние изоставаме. Това е един необятен пазар, който е изключително важен за и за нас, а и американските инвеститори са важни за България. И това е един фактор, който ние последните години поради различни причини пренебрегваме. Като министър на икономиката, аз ще се постарая това нещо да бъде изгладено. Това беше и предмет на моите посещения за САЩ и на срещите ни с госпожа Рийс.
Добре, последен въпрос. Какво е посланието към малкия и средния бизнес? Вие в началото още казахте дори в ефира на Радио К2, че това е една от основните ви задачи да го подпомогнете. Какво направихте до тук в рамките на краткото до сега престоя ви като министър-председател? Като министър на икономиката, извинявам се.
В краткото време, откакто съм министър, стигнах до извода и това е нещо, което се опитваме да направим, че малките и средни предприятия трябва да излязат на далечни пазари, особено тези, които са така наречените пазари на трети страни извън страните членки на Европейския съюз, защото това е тенденцията и в другите страни от Европейския съюз. И това, което при нас куца, е липсата на информация, липсата на маркетинг. Това е основното, което забелязах при посещението и срещите ми с инвеститорите в САЩ. И това, което ние задължително трябва да направим, е да накараме бизнеса, малки и среден бизнес, да създадат клъстъри, защото сами по-отделно, работейки фирма сама за себе си, те не могат да постигнат този ефект, който биха могли да постигнат, като направят клъстъри в браншовете и така, обединявайки се в клъстъри, да постигнат по-голяма реализация на чуждестранните пазари. Това е едно от нещата, към които се стремим в момента.
Последно, успяхте ли да се ориентирате в областта на икономиката? Много ви така отначало ви приеха нерадушно, казах един юрист да управлява икономиката и в тази връзка забравих да го питам, какво става с програмата за конкурентна способност?
Оперативната програма иновации и конкурентна способност предстои да бъде одобрена от Брюксел. Ние имаме уверението, че това ще стане съвсем скоро, може би месец феврари, и мисля, че тя ще заработи от тази година. Не мисля, сигурен съм. Така че да, откак да се ориентирам. Това, между другото, беше една от първите програми след стъпването на новото правителство, която изпратихме като проект на Брюксел и която предстои да бъде одобрена. Има един съвсем малък детайл, свързан с газовата връзка България-Сърбия и този проблем е свързан главно с руската страна. Това е нещо, което за сега спира одобрението на програмата. Аз съм сигурен, че съвсем скоро този етап ще бъде изчистен в Брюксел и оперативната програма иновации и конкурентоспособност ще стартира и ще помага на предприятията от малките и средни предприятия от този бранш и от бизнеса на малките и средни предприятия да се развиват през тази година, още от тази година.
Благодаря много за това участие, господин Лукарски. Изяснихме доста важни въпроси и ще продължим да следим събитията.
Благодаря.
Разговаряхме с Божидар Лукарски, министър на икономиката от Реформаторския блок.